Virðulegi forseti, Píratar og sér í lagi þingflokkur Pírata þekkir mætavel hvað það þýðir þegar skortir reglur eða reglur njóta ekki trúverðuleika. Ef fólk skynjar ekki raunhæfan farveg til að fá úr ágreiningsatriðum skorið eða ef ferlarnir njóta ekki trúverðuleika, þá er hættu því að fólk reyni að útkljá ágreining með því sem ég ætla að kalla félagslegum aðferðum. Slíkar aðferðir við að hafa áhrif á ábyrgð og umboð annarra með baktjaldaleiðum frekar en með skýrum ferlum snýst fljótt upp í eineltishegðun og yfir það engin hafin hvorki Píratar né aðrir. En þetta þekkja Píratar. Ekki bara vegna sem við höfum reynt að finna upp hinn ýmis hjól, sum með góðu og önnur ekki með svo góðu, heldur vegna sem þokkalega stór hluti Pírata voru fórnarlömb eineltis í æsku og þekkja einelti af ýmsum toga á eigin skinni og skilja málefnið mæta vel. Þess vegna eiga Píratar ekki í neinum vandræðum með að viðurkenna brotalaminar þegar þær koma í ljós. Þess vegna bregðast við með því að ræða hlutina í gegn og finna lausnir, reglur og ferlar. Þeir dugðu ekki til einir og sér, einnig þarf ofta að breyta menningu og það gert meðal annars með umræðu, en líka með trúverðugum reglum og ferlum sem farið eftir frekar en að fara baktjaldaleiðinar. En slíkir ferlar sem eru hugsað til að útkljá ágreiningsmál þurfa að njóta trúverðuleika. Þess vegna er mikil kaldhæðni fólkin í orðum sem voru látin falla hér í gær í umræðum fundarstjórn forseta. En þá líkti einn háttvirtur þingmaður kvörtunum Pírata vegna málsmeðferðar forsætisnefndar varðandi aksturskostnað við einelti. Annar stakk upp á því að Píratar þyrftu að læra að fylgja reglum. Kaldhæðnin felst í því að það eru Píratar í aksturskostnaðarmálinu sem hafa frá upphafi kallað eftir því að reglunum sé fylgt og því einu. Að borin sé ábyrgð á því þegar út af er farið. Að ferlið sem er notað til þess að útkljá slíkan ágreining sé trúverðugt. Það er ekki einelti, virðulegi forseti, þvert á móti er það lausnin.
Þá er umræðum störf þingsins lokið og